i z naših krajev.
Občina Škocje na Dolinskem je leto 2019 razglasila za Knobleharjevo leto, saj bo 6. julija minilo 200 let od njegovega rojstva. Misionar apostolski generalni vikar za Osrednjo Afriko in raziskovalec porečja Nila Ignacij Knoblehar, doma iz Škocjana, umrl je star 38 let, ostal v senci svojega vzornika Friderika Baraga. Zato ga želijo njegovi rojaki vrniti v zavest Slovencev. Župan Jože Kapler je pred začetkom jubilejnega leta povedal, da v Škocjanu in drugje pripravljajo več deset prireditev, pri katerih bodo poleg domačih prirediteljev sodelovali še Slovenski etnografski muzej, Muzej krščanstva na Slovenskem, Škofija Novo mesto in drugi. O načrtovanih dogodkih je Jože Kapler povedal.
Velik poudarek bomo dali njegovemu delu v vseh teh letih, ki je deloval kot raziskovalec in seveda tudi kot misionar v Južnem Sudanu. In seveda skupaj tako z osnovno šolo, kot tudi z etnografskim muzejem in seveda tudi z vsem društvi v sami občini Škocjan bo ta niz dogodkov v letu 2019 zelo pester in bogat in želimo s tem sporočilom, z njegovim delom, z njegovim dejanjem, to sporočilo ponesti tudi širši Sloveniji in ne nazadnje tudi tujini.
V Škocjanu si že nekaj časa prizadevajo za ureditev Knobleharjevega muzeja v nekdanjem župnišču. Pobudo za to je dal kustos za afriške in ameriške zbirke Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani Marko Frelih. Kot je povedal, je Ignacij Knoblehar
svoje rojake povezal z Afriko. 1850 se je z Afrike vrnil in prinesel v domovino veliko afriško zbirko in organiziral prvo afriško razstavo v Ljubljani.
Stalna razstava, ki jo nameravajo urediti v župnišču, bo nastala v sodelovanju z etnografskim muzejem. Ta je že leta 2009 pripravil razstavo Sudanska misija 1848-1858. Ignacij Knoblehar, misionar, raziskovalec Belega Nila in spiralec afriških predmetov. O pomenu Knobleharja za naš čas je Marko Frelih dejal.
Ignacij Knoblehar je tisto ime, ki nas povezuje z temi prvimi začetki slovenskih stikov z Afriko. Je še danes aktualen, predvsem kot misionar, ki je deloval v Južnem Sudanu sredi 19. stoletja, kot raziskovalec reke Nil. In predvsem se mi zdi zanimivo, da si tukaj Škocjan kot občina prizadeva, da tega rojaka na nek način promovira oziroma izpostavi kot eno izjemno osebo iz našega prostora in mu je treba res nameniti posebno pozornost, ker ima dejansko svojo osebno življenjsko zgodbo zelo bogato, hkrati pa nam prinaša eno sporočilo, predvsem v smislu teh genes medkulturnih povezav Slovencev z drugimi kulturami.
Občina Škocjan že zdaj posveča precej pozornosti Knobleharju, saj si je dan njegovega rojstva izbrala za občinski praznik, ki ga imenuje kar Knobleharjevo. Sredi kraja že 10 let stoji njegov kip v nadnaravni velikosti. Tudi pred leti zgrajen župnijski dom se imenuje po njem. V letošnje praznovanje se bo vključila tudi novomeška škofija. Škof Andrej Glavan je o tem med drugim povedal.
S posebnim simpozijem bo vključena tudi novomeška škofija. Pridružili pa se bomo tudi septembrskemu romanju škocjanske župnije v Neapel, kjer je misionar Knoblehar pokopan.
Tudi misijonska nedelja bo po napovedih misijonskega središča uglašena na jubilejno leto Ignacija Knobleharja. Misijonsko delo Knobleharja je zaenkrat še v veliki meri neraziskano. Prispevek o Knobleharjevem letu sem pripravil Tone Gorju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mariborski klinični center je že mesec dni vesel nove pridobitve. Drugi največji bolnišnici v Sloveniji je zrasel presejalno-diagnostični center državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora. Ta je po 10 letih le vzpostavljen v celoti.
Ta dogodek je zelo pomemben predvsem za ženske, vključene v presejalni program Dora, saj se s tem bistveno izboljša predvsem krajovna dostopnost, se pravi dostopanje žensk do samih dodatnih preiskav. Doslej so namreč ženske morale za ta del v glavni diagnostični center v Ljubljani. Sedaj se jim bo ta diagnostika bistveno približala in s tem bomo tudi rešili precej problemov, predvsem za ženske iz nekako nižjega socialnega statusa in se jim torej na ta način približali.
Je pojasnil vodja centra Tomaž Frangež. Kot je dodal, je zanje tako bliže tudi zdravljenje.
Dodatne zaposlitve in dodatno izobraževanje osebja ter dodatna oprema, ki jih imamo sedaj z odprtim presejalno diagnostičnega centra programa Dora v UKC Maribor, so zelo dobrodošla dopolnitev do sedanje diagnostike za širšo regijo.
V Štajerski prestolnici so se na izgradnjo centra pripravljali 2 leti. Frangež je priznal, da se soočajo z nekaj manjšimi začetniškimi težavami.
Moram reči, da v programu Dora, ki deluje po strogih evropskih smernicah kakovosti, so vsi koraki pod strokovnim nadzorom. Pri delu nam pomagajo namreč zdravniki, radiologi in drugi zdravniki, specialisti ter osebje z onkološkega inštituta, s katerimi sodelujemo vse od začetka vzpostavljanja tega centra v Mariboru.
Decembrskemu odprtju sledi postopno širjenje izvajanja storitev.
Sprva bomo upravljali dodatno diagnostiko in zdravljenje za ženske s širšega območja Maribora. To pomeni stacionarna enota UKC Maribor, stacionarna enota zdravstveni dom Maribor in pa stacionarna enota v splošni bolnišnici Ptuj. Na to bomo dodatno diagnostiko za ženske, ki jim bo na presejalni mamografiji oziroma slikanju dojk ugotovljena sprememba, postopoma širili v sodelovanju s strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana še na preostale presejalne centre programa Dora iz severovzhodne Slovenije.
Frangež pričakuje, da bo presejalno-diagnostični center državnega programa Dora v tem delu polnosti zaživel do konca leta. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je lansko leto sklenila z boljšimi rezultati od sprva načrtovanih. Še vedno je sicer izguba v višini dobrega 500 000 evrov, a je to 350 000 evrov manj od načrtovanega minusa v finančnem in sanacijskem načrtu, poudarja direktorica bolnišnice Anica Užmah.
Ocenjujemo primankljaj v višini okrog 550 000 evrov, načrtovan je bil okrog 900. Temu so pripomogle predvsem zelo dobra realizacija vseh delovnih programov, za kar gre zasluga predvsem strokovnemu vodju in vsem zaposlenim, ki so k temu pripomogli, smo pa predvsem naredili tudi na stroških dela in na ostalih stroških.
Na katerih je po njenih besedah težje priti do finančnega učinka. V letu 2019 med drugim načrtujejo vzpostavitev nove razvojne ambulante in rehabilitacije po srčni kapi, med vlaganji v prostore in opremo pa ureditev bolnišnične lekarne. Glavna investicija ostaja urgentni center, ki ga želijo v novem letu vsaj začeti graditi.
Urgentni center oziroma projekt urgentnega centra ekipa strokovnjakov na ministrstvu za zdravje pregleduje, da uskladimo projekt do te mere, kakršen ga v splošni bolnišnici tudi potrebujemo, predvsem pa naši uporabniki storitev urgentnih v spodnem Podravju.
Hkrati so opozorili, da jim zmanjkuje prostora za druge dejavnosti. Po besedah strokovnega vodja Teodorja Pevca bi Ptuj potreboval v celoti novo bolnišnico. Opozoril je, da bi lahko uvedli še druge dodatne dejavnosti in tako dodatno povečali finančne prilive, če jim ne bi primankovalo prostora. To nas ustavlja v razvoju, je poudaril Pevec. Po njegovih ocenah bi sedanji kompleks bolnišnice lahko pretvorili v kakovosten negovalni center, ki ga država nujno potrebuje, na novi lokaciji pa, kot že omenjeno, zgradili novo bolnišnico. Tako kot Užmahova je poudaril, da je ptujska bolnišnica po kakovosti primerljiva z vsemi regijskimi bolnišnicami v državi, zato je nujna njena enakopravna obravnava na državni ravni.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovensko gospodarstvo naj bi tudi letos beležilo rast. Številna podjetja napovedujejo dodatno zaposlovanje in investicije v širitev proizvodnje. Na eni strani to vpliva na nadaljne zmanjševanje števila brezposelnih, na drugi pa so nekatera podjetja oziroma celo regije soočene s pomankanjem različnih kadrov. V Zasavju bo tako po napovedih poklicnega barometra, ki ga je pripravil Zavod za zaposlovanje, primankovalo tako nižje kvalificiranih kadrov, kot so mizarji, kozmetiki, bolničari, fizioterapeuti, kot tudi više kvalificiranih, na primer zobozdravnikov, programerjev, gradbenikov, strojnikov, visokošolskih učiteljev in drugih. O vzrokih za to pa predstavnica Regionalne razvojne agencije Zasavje Tjaša Polc.
Največji vzrok pa morda ne samo naši zasavski regiji, ampak na območju celotne Slovenije, vidimo v potrebah gospodarstva, predvsem gospodarstva in trga dela. Se pravi, razkorak se nekako veča, ampak ta trend se kaže že kar nekaj preteklih let.
Pulčeva je pojasnila, da potrebam gospodarstva sledijo tudi preko regijske štipendijske scheme, katere cilji so
znižati strukturno brezposelnost, bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela, povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov ter spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.
Za območje občin Trbovlje in Hrastnik so predvideni tudi nekateri ukrepi spodbujanja zaposlovanja, saj je bilo omenjeno območje določeno kot problemsko z visoko brezposelnostjo. V vse boljšem stanju pa je tudi podravsko gospodarstvo, ki je lansko leto poslovalo stabilno, niža pa se tudi stopnja brezposelnosti.
Prišli smo tudi na našem območju pod 10%, znašala je mesec septembra 9,7%, v primerjavi z Slovenijo, kjer je bila 7,8%. Torej še vedno smo regija z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, ampak če se spomnimo časov, ko smo beležili tudi v recimo mestni občini Maribor nad 19% stopnjo registrirane brezposelnosti, tem vemo, da teh 9,7% prenese le konkretno pokazatelj za izboljšanje stanja tudi na naše regije.
Pojasnjuje predstavnica Mariborske enote Zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga. Regijsko gospodarstvo je zaznamovala zlasti naložba avtomobilskega giganta Magna v Hočah, ki naj bi zaživela v prihajajočih mesecih. Omenjena investicija pa ponuja nekatere priložnosti tudi za druga podjetja v regiji. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Sevnica v zadnjih letih veliko vlaga v turistično ponudbo. Za projekt Trajnostni razvoj Listce za zdravo Posavje so dobili tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sicer pa so najboljši turisti pri njih za zdaj tisti z avtodomom, ki za nočitev ne potrebujejo kapacitet, pač pa so pripravljeni seči v žep tako pri hrani kot pri turistični ponudbi nasploh. Zelo zadovoljni so na sevniškem koncu tudi ribiči. Župan Srečko Cvirk je v pogovoru za Radio Ognišče o turističnih projektih povedal.
Res je, turizem je zelo hitro razvijajoča se gospodarska dejavnost in Sevnica ni tradicionalno turistično področje, neko področje množičnega turizma, ampak imamo nekatere zelo pomembne ali pa dobre temelje za razvoj turizma. Edno teh je Listca, pa tudi Sava z ribolovom, Sevniški grad. Na turizmu dela javni zavod KŠTM. Kot občina smo pridobili zeleni znak Green Destination. S tem želimo postati prepoznani kot področje nekako sonaravnega, trajnostnega turizma in to gostje vse bolj prepoznavajo in se nekako radi zadržijo dlje časa tudi v sevniškem okolju, nekako razpršen turizem po področju celotne občine.
Trajnostni razvoj Listce za zdravo Posavje se imenuje projekt, ki ste ga začeli in zanj pridobili tudi evropska sredstva. Morda nekaj besed o tem.
Listca kot hrib, kot naravna vrednota, kot področje je že dolgo turističen športno-rekreativni biser v Posavju in z več projekti podpiramo razvoj Listce. Tukaj v tem projektu sledimo razvoju Listce kot športno-rekreativnemu področju, zato da bomo mi, domačini, sevničani, posavci, uporabljali Listco kot vir našega navdiha, vir zdravja, druženja, športnega udejstvovanja in v tem projektu smo zajeli več področji. Eno področje je področje znanja, to je izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti. Gre za celotno področje Listce s vsemi vrednotami, tudi predvsem naravnimi vrednotami. Potem smo izvedli naravoslovne in tehnične dneve, postavili nov čebelnjak pod Sevniškim gradom, postavili informacijske table, ki usmerjajo te goste, zato da se ravnajo po sonaravnih trajnostnih načelih.
Glede na to, da je v vaši občini doma tudi prva dama ZDA, je tudi to verjetno doprineslo nekaj pozitivnega k turistični priljubljenosti vaše občine. Kako merite učinek?
Je več tujih gostov, predvsem nemških, zahodnoevropskih, pa tudi ameriških gostje, ki so nekako na popotovanju skozi Evropo. se ustavi v Sevnici za nekaj ur, si pogleda ta kraj in nadaljuje pot. Zelo veliko pa je karavan in gostov, avtodomarskih gostov, ki so nekako stacionirani, parkirani na naših parkiriščih za avtodome. Zelo zanimiv segment gostov, ki so že tradicionalni, pa so tudi ribiči.
Z županom Sevnice, Srečkom Ocvirkom, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.